Lander, garro, egunon.
Egunon, zerbait esategatik.
Bai, ze hotza, ez da?
Jo, ez dakit, iniz pasako da?
Ez, sudur gorri gorria kazu.
Da, sentimendu daukat, zakit, alako zientzia fikziozko novela batean barruan gaudela, eta tramba edo, dala balako batean, hotza ezartzen dela munduan.
Eta zagokatzen.
Eta kitxo, ja, da, hola, urtaro bakarra da hola, beti hotza. Eta gaudela kondenatuta, ba, hotzez bizitzera.
Eta hori azte bete dara magu gutxo gora bera, baina luze egiten zaigu.
Jo, luze. Ni gaina Parisen handu nahi, eta han hotza gehiago hartu noren dikan, ze zeropetik amarra duza den, eta ez dut hendik araztin dut.
Hala, etorri zara, sudur, haren digorritu eta okazu.
Bai, lehen ja barintzen pixkate enkogitua esan dezagun, eta hendik anaiz gehiago.
Bueno. Pajarito esaten dena, ez? Goxo goteko.
Horri da.
Gaurkoan, Teo ere, etorri da, ez da? Menantxeta irratira.
Horri da. Bueno, Teo, bea ez da, etorri da, Teoren anaia, dala Vincent. Eta biek daukatea bizena Van Gogh. Ez hau dituzue, Van Gogh marrolari handia izan dakoa. Eta, bueno, kontua da, ekarri dizkizu dala bi liburu, direla, liburu epistolarrak edo gutun bidezko liburuak. Eta bata da, Vincent Van Goghek beranaiari Teo hori idatzitako gutunak, bere bizitzan. Eta bestea da, Anton Txekhov eta Maximo Gorki idazle errusiarrek elkarri biaitako gutunak. Eta, bueno, ez da gatala arrazio berezirik biaik hartzeko, kontua da, bazken asteetan erori direla bian ere eskuetan, da, eta kitxo hori da, eta pixkatirak gure ditut, eta ondo guztu zizkit.
Beraz dira, gutunez osatutako bi liburu.
Bai, hori da. Barkatu. Bueno, kontua, Txekhov eta Gorki izan ziren, bidazle oso handi literaturaren munduan, eta Txekhov zen Maximo Gorki baina pixka bat eldusiagoa. Pixka bat zarragoa. Eta Maximo Gorki idazle hasi berria zenean, ba, apenas ezagutzen zuenan inork, lagun batek gomendatu zion Anton Txekhov idazle handiari artean ja oso ezaguna zana, ba, idaztea. Garai hortan komunikatzeko erabiltzen zen metodoa, garai hortan esan du, baina bueno, ez dakigu ze garaia den, da 19. mende amaiera. Lehen da biziko gutuna, okeraz paleman nago, behatzi zion, 1888. Beraz, garai hartan etzegoen gaur egun dagoen mugikortasuna, ez? Orduan, gutun bidezko harremanak oso importantea zian, eta oso ohikoak, oso naturala zen eukitzea irazteko kit moduko bat, ez?
Bai.
Eta, ja, nahi dere, sistematizazio bat zegoen, oso naturala zalako horrela komunikatzea, ez? Oso zaila zen norbet ikustea esate baterako Rusian. Rusia da...
Otza egiten du.
Baina laprazte egiten dezu, kale dizu zen eran. Baina ez behin oso handia da, orduan, oso zaila da esatea lagun bati. Bueno, ba, jugu nahiz Petersburgora jaltatik. Zer, izu, ba, bia ez da egit, ba, igual bia azte trenez. Orduan, bueno, lagun batek esan zion Maximo Gorkiri artean zala tipoa jakimina handia zaukana eta literatura munduan zerbait egin nahi zuena, ba, Anton Txekhov handiari idazteko. Eta Maximo Gorkik baiatzi zion gutun bat eta esan zion asko miresten zuela bere obra eta beta beste eta ba, gogo handia zauzkala bere bueno, idazteko eta elkarri idazteko eta elkarren berria egiteko eta Anton Txekhovek ba, oso handartu zuen ze biak idaza ziren, eta Anton Txekhovek bazukan, ez da egitea rezeloa susmoa edo, ba, bueno, Maximo Gorki, ba, norbet interesgarria izan zitekela, ez. Horan hasi ziren elkarri idazten, eta on ziren lau urtez, elkarri idazten. Eta, bueno, liburu honek jasotzen du lau urte horietan elkarri kontatutako kontuak eta horrela, ez. Eta zetik anein zeten ere interesgarri, ba, on ere egin zeti interesgarri, lehenik eta egin, ba, idazleok gure artean eukitzen ditugun dialogoak eta kezkak eta horlakoak agertzen direlako orain dela 100 urte, ez? Eta
Eta kezkak aldatu dira edo berdinak dira?
Ez ba, kontua hori, kontua, bueno, idazlea bauzkat kezka estetiko batzuk, alde batetik, ba, nola egin personajea sinesgarri, nola egin liburua erakargarri, nola egin nola eraiki trama, ba, izalakitez idazaren betiko, zalantzak eta bar. Eta gero baitare, ba, ba idazek elkarrekiko izaten dituzten, ba, miresmenak, zeloak, gorrotoak, eta horrelakoak, ez? Eta gero, ba, esate baterako kritika, eta gero esate baterako, ba, literatura aldizkariak, eta oso interesgarria da ikustea, Maximo Gorki, bueno, Maximo Gorki literatura munduan ez oso zauna da jatzizolako ama, izeneko liburu bat, dala novela bat, bueno, ba, ja, komunismoaren garaian idatzizona Maximo Gorki, eta, bueno, liburu, liburu kanonikoa da Rusiako literaturan, ez? Baina, claro, Maximo Gorki garaia hartan ez zen inor. Ora, ba, bueno, berak zeukan irrika hori, ez? Norbait izatera iritsi zitekelako sentimendu hori, nahi hori edo, ez? Eta, bueno, hori da, idazle guztio dokagu sentimendu azken batean. Ez, eta aurkako esaten duena, ba, gezurretan ari da.
Gezurtia da.
Gezurtia da. Ba, bueno, idazali badauki hori gezurtia izatea, ez? Eta oso interesgarria suertatzen da hori, suertatzen da nola Maximo Gorki oso Txekhovera azpitik dagoen, eta gero adola historiak pixka berdindu egin dituen, edo, bueno, berdindu, bai. Eta Anton Txekhov zan personaje bat, ba Maximo Gorki baino, zegin da zan, pixkat hotzagoa zan, Maximo Gorki zan, ba, etengabe zegoena pixkat eske edo, ez? Bestearen harretaren eske. Eta Txekhov zan pixkat uzten, egiten uzten zen, ez? Pixkat maitatzen uzten zen. Eta biak zuden gaixo, biak zukaten tuberkulosia, eta horrean ba, oso bitxia gertatzen da dola, beraien gutun guztietan dago zati bat literaturari eskenia, eta dago beste zati bat gaixotasunari eskenia, eta dago beste zati bat familiari eskenia, eta ero, ez da egiten da, san,
eskema bat daukate.
Ez, baina ba, gutune daukaten noetre balio literario alde batetik, baina beste alde batetik ere beren bizitzaren testigantza bat ematen dutela, ez? Eta hori da, liburu honetan oso, behar bada interesgarriena. Ba, kontatzen dituzela beren gauzak, beren eguneroko gauzak, kezkak eta ez da egiten gauzak kotidianoak, ez? Mm-hmm. Ba, benago, etxe honetan, hotz egiten du, oso bero egiten du, bauka bizilagun bat goikarria dena, ba, ez dakate maite dudan jenerik inguruan, bakarri sentitzen naiz, horrelako kontuak, eta Txekhov eta Gorki izanik idazle hain gaur egun, hain mitikoak, ba, oso berezia gertatzen da, irakurtzea bereien eguneroko bizari lotako lako kontuak, ez? Oso polita. Eta, bueno, gero baita ere, daukate atal, bueno, atal bat ez baino, tarte desente eskintzen diote Leon Tolstoi di. Claro, Leon Tolstoi zan, hau baina pixka bat zarragoa oraindik. Eta, bueno, ja oso konsagratu bat zan, eta, bueno, baxi Tolstoi ke iatzizua Nakarenina, eta Gerra eta Bakea, eta, bueno, ja, liburu, bueno, Maximo Gorki eta Txekhov baina liburu asko zer handiagoak. Eta artean, ja, Tolstoi oso zarra zan, oso konsagratua zegoen, eta kriston ospea zaukan Rusian eta munduan. Eta arruan, Txekhovek eta Gorkik ezagutu zuten zertxo bait, eta bueno, bereziki oso ongi kontatuta dago Gorki Tolstoi bisitatzera juntzen pasartea, eta zinpresio eman zion Tolstoik, eta dari ere oso polita.
Beraz, aholkatzen duzu, erres irakurtzen da?
Ba, oso erres, bai. Ba, bueno, ba, gutun liburuak edo gutun epistolarak eta beti dira ba, oso erraiz irakurtzeko. Izan ere, liburu hauen behartuterik behinenena da ez dakatela artifizio literariorik, ez? Eta behar bada literaturan ulertzen zailena gertatzen dena beti zaten da artifizioa, ez? Eta idazleak erabiltzen dituen txinpartak eta, bueno, ba, testua edertzeko eta beste, eta ba, askotan gertatzen direnak irakurlarentzako oztopo. Eta gutun liburuen kasuan, ba, hombre, idazlea beti idazle, ez? Eta beti saiatzen da gauzak eder xamar esaten. Baina, bueno, Gero gaina Txekhov eta Gorki ez ziren oso eder zaleak. Biak izan ziren simple zaleak, simpletasun zaleak eta oso idazlea palak zian biak. Eta oso maite zuten hizkuntza zuzena eta ez ziren bat ere rokamuleskoak. Zer?
Ez, simpletasun hori batzuentzat edo bertute bat izan daiteke, ez? Irakurlei begira behintzat.
Bueno, eske dena da relatiboa, eh? Literaturan dena da relatiboa. Zeikan bazutan simpletasuna efektiboa da, eta nesta simple eder izan liteke, eta beste batzutan simpletasuna oso aspergarria da, ez?
Bai.
Zagit doa esan. Ni adibidez, irakurlo bezala, nire bura posizionatu berko banu, esango nuke niri simpletasuna guztaren zaidala. Baina simpletasun inteligentea guztaren zait zerroek kontatzea. Ez gustatzen zekit gertakarien zerrenda bat egitea, yeah. Ez egunkari batean bezala. Egunkariak ez ezki gustatzen. Zerbetek aspertzen mani manau da egunkariak. Zitut aguantatzen.
Horregatik, zara irrati zalea.
Bereziki, azken hogei urteetako periodikoak. Lehen bat zegoen beste ambizio bat kazetarien artean, baina gaur egun kazetaria dira notarioak.
Esan nahiko duzu prentsa idatzikoak, ez?
Ba, noski. Irratia da, uf, besedez.
Irratia mundiala da.
Ez hau konparatu. Bueno, beste liburaz labur itzen goet, zegaina, ja, espaldi xamarriak urren ondezet asko goratzen. Bueno, lehen esan dugu, ez? Vincent Van Gogh, pintore handia, eta beran aia Teo. Bueno, jakingo ezue, Teo Van Gogh, zerbaitengatik balin bada ospetsu dela Vincent Van Goghen kuadro bakarra erosi zuelako Van Gogh bizizela.
Aha, bai.
Ospetsua da edo askotan aipatzen da Van Goghek kuadro bat saldu zuela bizirik zegoela. Bueno, la kuadro hori erosi zuen beranaiak.
Teok.
Eta Teo da oso personaje singularra. Pasaba da personaje hau. Nik ez nuen uste liburu hau irakurri aurretik. Ze, bueno, ez dakit. Teo da Vincenten anaia eta kitxo, ez? Ez dakigu ezer gehiago berari buruz. Baina irakurtzen dezunean liburu hau, kontrolatzen zea, Teo zala, ba, bera nahiaren oso antzekoa. Oso antzekoa, zakan kriston sensibilidad artistikoa. Eta benetan oso gezkatuta zegoen, bere anaiaren kezka plastikoak eta artistikoak konpartitzen zituen era bat. Baina ez anaia zalako, baizik eta maite zuelako artea eta maite zuelako pintura. Horan, Vincent Van Gogh bere anaiari idazten dizkion gutunetan, ikusten da daukatela trato izugarria, eta nola ari diren ditziten pintorez, eta estiloez, eta formez, eta ez dakit, bereziki unkigarria egiten da, jakitea nola izan zen persona bakarra munduan benetan lagundu ziona Vincent Van Gogh, ez?
Ta beti itzaletik
noski, beti itzaletik. Baina oso konbentziduta zegoen, eta oso konbentziduta zegoen ez anaia zelako, baizik eta sinisten zuelako benetan, behar anaia egiten zuen agona zala, ez? Eta aparte sinisten zuelako, ba, arteak behar zuela hori, ez? Ba, ez tekin dola san, ba. Ba, gu euskaltzale garen bezala, ez?
Bai.
Zetik gara euskaltzale, ba. Euskaltzale gara euskara maite dugulako eta sentitzen dugulako euskaren alde zerbait egin behar dela. Eta zerbait egin behar horretan horretan ditugu mila arrazoi eta mila motibo, ez? Eta mila buelta ematen dizkegu. Eta gure artean dazkagun elkarrizketatik eguneko laro gaita mar, beti horren jiran da horren bueltan da biltza, ez? Eta zein dezakegu eta moantolatu eta hau zer, eta honen noitziten du, eta punta, bat, daudore txau, eta alkate, eta punta, zego, beti gabiltza horrela, ez? Eta bera izabiltza beti berenia den artaren inguruan.
Eta zema pagatuko te zuen Teok kuadro hura?
Jo, abitu jartzen du libura, maien ez gotzen.
Baina, proportzioan gutxi, ez? Eren gero hartu zuten balio handiagoa.
Bueno, baino gutxi, baina ez horren gutxi, ez pentsa, eh? Ez zen gaur egun hola arte erretatik ateratzen den ikasle bati emango lizeokin limosa txori, eh?
Ja. Yeah.
Baina, bueno, Teo Van Gogh gaina, Teo Van Gogh zan Vincent Van Gogh baina narrazionalagoa, zentzunagoa, eta zokan bizitza antolatuagoa. Bazukan familia, bazukan seme alabak, eta lan egiten zuen, dirua irabazten zuen, ez asko, baina dirua irabazten zuen, eta nolait ere zebilen bere bizitza zaukan, bere bizitza propioa, eta bestalde batetik ibiltzen zen ba, nahia laguntzen. Eta Vincent Van Gogh hil zenean, Theo Van Gogh ba amildu egin zen, onduratu egin zen, eta handikan gutxira bera ere hil zen. Eta eta hori da, liburuko gauzarik unkigarriena behar bada, nola hiltzen den Theo, ba ez dakit,
beranaiaren eriotzaz.
Beranaiaren eriotzaren minaz edo...
Bai, adineko jende askori gertatzen zaio hori, ez? Bikotea hil eta...
Baina ez ziren zarrak hil hauek, eh?
Ja, baina esan nahi dut gaur egunera trasladatuta baulertzeko moduan, ez? Minez hiltzen edo ez?
Baina gauza bikote eta ez da da nahi arreba, eh? Ez da edo esan, oso unki garria gertatzen da. Oso unki garria gertatzen da. Zeharreman sendoa eta estua zegoen bien artean. Eta gero, esate baterako gustatu zaidan beste gauzetako liburu hontan da Vincent Van Goghek nola hitz egiten duen edertasunari buruz. Eta bueno, badirudi ja garai hartan pintore askok idazten zituztela pintatzen zituztela erretrato ederrak, emakume ederrenak. Eta oso polita dira Vicentek teori idatzitako gutunak horri buruz. Eta ere esaten zion, ezintzula ulertu edertasun mota hori, ezintzula jasan. Ezitzela baten ederra egiten, esaten zuen. Nik uste dut neska ederroiek, lanik egin ez dutenak, esfortzurik egin ez dutenak, eta ez dut ulertzen pintorak nun aurkitzen dien edertasuna, ni nahiago ditut emakume sendoak, ez, emakume zailduak, begiradan zerbait transmititzen dutenak, ez dakit, ez, bilatzen zuen personaren barruan zegoen edertasun hori, ez, eta kanpoan zegoen edertasuna erabat arrotza egiten zitzaion. Ez gaur egun eduki dezakegun ikuspegi politiko horretatik, ez?
Bai.
Ez? Ba, anorexia eta bulimia eta komunikabideak eta nola ere horri aurre ginez hartzen dugun postura neko hipokritari bestetik, ez?
Bai.
Ba, edertasuna eta beste eta gero deno biatzea ditugu neskamutile derrak eta gero gaina deno juten gara gimnasiora, ez? Zenet, nahiko patetiko agertatzen dira gure argudio politiko kik zuzen horiek. Eta, bueno, Vincent Van Gogh, ez da git, zergatik zeukan sensibilidade hori, eta oso polita agertatzen da, doitere, entzutea dara, doit guk esaten deguna gaur egun, ez? Baina, eta zona barruan dagoela, eta beste.
Bai.
Baina, ez da git, modu erabat, ia, ez da git, no, esan, ia erligiosoan. Zer religiosoa zian, pentsa, gutun hauek, emberetzigarren mendea amaierako adia, begira, Maximo Gorki eta Txekhoven arteko gutun hauek, amabi urte lehenagokoak, dira. Kontemporanoak izan ziren Van Gogh eta Txekhoven eta Gorki. Eta, hoxe, esango dizueke.
Beraz, Lander, denborak beti errapatzen gaitu, bi liburu hauekin gelituko gara gainera garro sopozigoaz, irratia goraipatu duzulako irretiko kasetariak prentxakoekin alderatuta. Bueno, mi esker, berogai ondora zoaz, ez, ala?
Horain ez egin zinkoeten.
Irakurtzen.
Gusto guztiak ego erajoatea, baina nanea jomorkoet.
Bai, ez. Detai balitzatik ez zure lankideen zatranera jute.
Bai, ez da.
Bai.
Ba, zingo guten igabe, ez. Zinek horrenduko die kafea.
Oixe, oh, Lander. Eskerrak hau estela Donostia aldera iristen, antxeta irratia, horrengoz. Mami, esker Lander, eta datorren astera arte.
Oso ondo, mamuxu bat, eh? Aio...